Radio Skopje, obrazovna programa.
Ако жалоста и радоста, љубовта и омразата што се јавуваат во секое свесно суштество се дело на Бога, тогаш и самиот Бог мора да чувствува жалост и радост, љубов и омраза. Ако тој го чувствува сето тоа, како можел да биде совршен? Ако е Господ создател на се, и ако сите суштества мора тивко да и се подчинуваат на неговата мог, што вреди тогаш да живее живот на добродетел? Зашто лошото и доброто дело би биле тогаш еднакви, именно сите дела би потекнувале од Бога и сите би биле исти како и нивниот создател. Порачувал Буда, а јас ке речам, стартува образовната програма на брановите на Македонското радио, Радио Скопје. Поздрав од мене, Јелена Стаменковиќ. Спомен на дипломираниот студент на Американскиот коледж во Солун, Боријан Таневски, кој почина во март годинава, неодамна беше промовиран меморијален фонд во негов спомен. Фондот ќе обезбедува стипендија на Американскиот коледж во Солун, со што ќе се подржат идеите на Боријан за мир и соработка во Југоисточна Европа. За Боријан, за почеток, да слушнеме што вели професорката Мирјана Малеска.
Гледав како Боријан израсна во талентиран, млад човек, со широки видици и без предрасуди, залетан со голем ентузијазам кон своите постдипломски студии во европските универзитетски центри. Нешто непознато, помалку страшно, но тој го прифати тој предизвик за негово добро и за доброто на неговата земја. Нам на двете семејства, исто така, заедничка ни е намерата да се издигнеме над личната трагедија, како и над предрасудите и ограничувањата на средината, за да посегнеме по повисоки човечки, морални, естетски и професионални норми на поведение. Да дадеме пример на другите за тоа дека може да се изгради општество по мерка на Боријан и неговата генерација.
Боријан беше студент за пример, студент за кого сонувате да го имате во вашиот клас, ке рече професорот на Боријан од Американскиот коледж во Солун, Винсент Милер, и ке додаде.
We had the highest hopes of Боријан's success, not just in terms of academic work, but in terms of the importance.
Имавме многу големи очекувања во Боријан, не само во смисла на академски, во академска смисла, него и во останатите.
Then of course, shortly after the graduation, we had
набрзо после дипломирањето.
And as you know, we lost Боријан earlier this year.
Како што знаете, го изгубивме многу млад од рак.
At the college, we were all shocked by this news.
Сите бевме шокирани во коледжот од оваа вест.
Во спомен на Боријан, учениците и професорите во коледжот засадија дрво.
We want to keep this tree growing.
Сакаме да расте ова дрво.
The tree is actually growing. I can see it from my office.
Расте дрвото, го гледам од мојата канцеларија.
And we thought we should keep the memory of Боријан and support his ideas of peace and understanding in Southeast Europe.
Сакавме да го сочуваме сеќавањето за Боријан и неговата борба и стремежи за мир. демократија.
Let me stress that this is important. We are not just remembering one important person.
Да нагласам, ова е битно, не се сеќаваме само еден прекрасен човек.
But we also remember the ideas which he stands for.
Се сеќаваме на идејата која што тој поддржуваше.
За пријателството со Боријан зборува Дамјан Дамевски, неговиот најдобар другар.
Со Боријан се познав уште од мојата 14-та година, поточно со моето запишување во средното школу Никола Карев. Уште од самите први денови со Боријан осетив некаква позитивна енергија дека може да се роди едно големо другарство. Така се почна, годините поминуваа, сепак ние созревавме. Идеи нови се раѓа. Мојата четврта година, последна година од моето средно образование, го поминав во Америка. Бев во постојан контакт со Боријан за нашето понатомошно школување, значи за нашиот факултет. Сепак идејата беше уште порано дека би сакале да го посетиме американскиот коледж во Солун. Таа идеја остана жива и за време на мојот престој во Америка. Кога се вратив во јуни 98 година, двајцата аплициравме, бевме примени. Како стари другари бевме цимери целиот тој период од 4 години, развивајќи ги идеите, созревајќи заедно за иднината на Македонија. Боријан беше еден многу солиден студент, другар, кој би го посакал секој да биде околу него, за него. Крајот на студиите беше повторно одбележан заедно. Боријан веќе во мај, средината на мај, знаеше дека е примен на London School of Economics, беше примен и на College of Europe, беше во една дилема кој коледж
да го одбере
да го посети во првата година. Сепак идејата беше и двата да бидат посетени. Покасно во јуни месец, при крај на јуни месец, и јас дознав дека сум примен на Атинскиот универзитет, државен во Атина, Република Грција. Тоа беше
настан за вас.
Настан ми текнува кога му се јавив по телефон. Тоа беше, успеавме, еден таков тип.
Заедно се радувавте на вашите успеси?
Се радувавме, дискутиравме на сериозни теми, имавме колеги од Солун кои беа достојни за еден таков муавет. Но за жал,
да,
работите...
овие простори веројатно ги допревте она што значи политички, економски во вашите муабети како млади луѓе. Ја гледавте ли иднината и ја гледате ли иднината на Македонија? Како размислувавте?
Секако. Една од причините што одлучив да го посетам американскиот коледж во Солун беше да добијам една солидна западноевропска, американска ориентирана едукација, а сепак да останеме блиску во до Македонија. Тоа беше причината. Верувам дека во тоа успеавме и дека се исплатеше целосната инвестиција. Боријан беше квалитет кој можеше да напушти Македонија во секој момент, сепак одлучи да биде блиску до неза, да се посвети на неза.
Тагува Македонија затоа што го загуби, меѓутоа преку овој меморијален фонд предпоставувам дека ако ништо друго барем ќе се сеќаваме сите на него. Што всушност нуди овој меморијален фонд во смисла на стипендија, кој секој има можност да аплицира и како се тоа ќе функционира?
Дефинитивно. Тоа беше и самата цел на формирањето на фондот Боријан Таневски. Значи, во март месец, почетокот на април месец, се роди таа цела идеја. Постоеше, верувам, длабоко во нашите мисли за време на тој тежок 6-месечен, 7-месечен период во кој поминавме сите воедно и Боријан. Идејата беше преди се иницирана од нас другарите, близките, најблиските, луѓето кои ги запозна во Солун, луѓето кои ги имаше во Скопје, секако со многу-многу голема поддршка од неговата фамилија, фамилијата Таневски, и секако со една логистичка поддршка од Американскиот коледж во Солун за реализирање на една ваква идеја. Значи, фондот Боријан Таневски ќе биде и е регистриран во Република Грција Солун, фонд наменет за тамошните студенти, фонд кој ќе ги негува идеите на Боријан Таневски, кој за жал нема да биде во можност да ги реализира. Значи, ќе биде еден тип на надпревар, наградување на најдобриот есеј од темата на евроинтеграциите, политичките и економските системи во Југоисточна Европа. Фондот, значи, ќе биде тип на донација, донација од преди се најблиските, од роднини, пријатели, луѓе кои го цене и го вреднуваа Боријан. Тоа и се случува, но сепак ќе биде отворен за јавноста во Македонија, Грција и пошироко. Фондот би функционирал на донирање на пари, кои понатаму ќе бидат долгорочно донирани во банка во Република Грција, кој самата главница ќе генерира одредена сума која ќе биде доволна. Се уште не се знае колкава ќе биде сумата која ќе биде доволна за една солидна награда за победникот на тој надпревар, на тоа наградување за најдобар есеј. Thank you.